Nyt alkaa Jorma Kurvisen Sano minua isäksi, lukija Ville Saarenketo, kustantaja Saaga. 1. Naisen ääni puhelimessa muuttui kärsimättömäksi. Hän oli tehnyt jo melkoisen työn saadakseen Veikko Nurmisen vastaamaan. Ettekö te tiedä, milloin teidän poikanne on syntynyt? Veikko kirosi itseään ja yritti selvittää ajatuksiaan. Ne olivat vielä tuon seinän toisella puolella, tämän puhelun keskeyttämässä kokouksessa. Tiesiköhän, milloin Pauli oli syntynyt? Totta kai hän tiesi, kun sai vaan sen nyt päähänsä. Oletteko te tämän pojan isä vai ette? Nainen kysyi lopunkin kärsivällisyytensä menettäen. Hänen äänensä pysyi silti viileänä. Äskeinen kireyskin tuntui jo kadonneen. Pyydän anteeksi, jos olen häirinnyt aivan väärää henkilöä tärkeässä kokouksessa. Jos te toistaisitte minulle, mitä aluksi sanoitte, Veikko pakotti itsensä pyytämään. Pojan tuntomerkit, nainen huokasi. Ikä noin 18 vuotta, vaalea, hiukan kihara tukka, siniset silmät, pituus yli 170 senttiä, ehkä 175, siniset housut, mokka pusero, jossa karva kaulus. Tuntomerkit tulivat nyt nopeasti, niin kuin nainen olisi painanut ne prässillä kuulokkeeseen. Välillä hän joutui vetämään henkeä. Ne sopivat Pauliin, Veikko ajatteli. Mistä päättelette, että hän olisi minun poikani? Hän kuitenkin kysyi. Minä sanon nyt tuntomerkit loppuun, nainen huomautti. Pojalla on pieni arpi leuassaan vasemmalla puolella, samoin vasemman käden etusormessa. Joo, se on Pauli, Veikko sanoi. Mailan jälki leuassa ja puukon haavasormessa. Hänellä oli taskussaan kirje, jonka lähettäjä on Anna-Mari, nainen sanoi. Ranteessa hänellä on ketju, jonka laatassa päivämäärä 4.2.55. Se on hänen syntymäpäivänsä, Veikko muisti. Mitä hänelle on tapahtunut? Teidän on parasta tulla tänne, hoitaja sanoi. Hän on joko kaatunut tai sitten häntä on lyöty. Eikö hän itse osaa sanoa sitä? Jo kysyessään Veikko tajusi typeryytensä. Olisihan Pauli silloin tiennyt sanoa senkin, kuka oli. Hän on siis tajuton, Veikko sanoi kiireesti. Oikeastaan ei enää, pikemminkin vähän sekava. Teidän on parasta puhua hänestä tohtorin kanssa, kun tulette tänne. Voitte kai te sen sanoa, onko hän pahasti loukkaantunut? Hoitaja epäröi, sanoi sitten. Ulkoista on vain pari pientä jälkeä, mutta lääkärit tutkivat parhaillaan, onko hän saanut aivotärähdyksen tai jotakin muuta sisäistä. Veikko huokasi. No, minä tulen. Laskettuaan kuulokkeen, Veikko muisti, ettei ollut kiittänyt ilmoituksesta, eikä kysynyt, mistä ne sairaalassa loppujen lopulta tiesivät soittaa hänelle. No, ne olivat sivuseikkoja. Tämä tapaus sotki muuten pahasti kaiken. Heillä oli rakennusliikkeen vastaavien mestareiden kokous parasta aikaa meneillään. Hänen oli määrä selvittää toissapäiväisen Helsingin matkan tuloksia. Veikko oli nähnyt tyytymättömyyden Eero Tikkasen, yhtiön toimitusjohtajan silmissä, äsken joutuessaan poistumaan puhelimeen. Näin mitätön asia voisi vaikuttaa Eeroon. Se oli joskus täysin arvaamaton. Veikko tiesi sen. Hän oli ollut rakennusliikkeen palveluksessa 15 vuotta. Se oli muuttanut nimeäänkin pari kertaa sinä aikana, mutta ollut tosiasiassa aina sama yhtiö. Eero oli luottanut häneen, mikä oli rakennusneuvokselta melko poikkeuksellista. Veikosta oli tehty konttoripäällikkö jo 10 vuotta sitten, ja hänellä oli eniten vaikutusvaltaa toimitusjohtajaan. Mutta Eero Tikkanen saattoi panna tärkeänkin miehen kävelemään, jos sattui sille tuulelle. Hän saattaisi ratkaista myöskin kysymyksen talousjohtajasta yhden tällaisen keskeytyneen kokouksen perusteella. Ottaa jonkun miehen yhtiön ulkopuolelta tai jättää uusimatta koko organisaation. Veikko tuli huoneestaan käytävään. Keskustyttö punotti. Veikko oli tullut sanoneeksi pari kovaa sanaa kokouksen häiritsemisestä. Minä sanoin niille, että konttoripäällikköä ei saa häiritä, mutta ne sanoivat, että tämä on sairaalasta.